habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha abrilna waa 16 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anagoo ah nuur xasan nuur.
aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah xiriirka soomaaliya iyo imaaraadka carabta iyo dowladda soomaaliya oo muuqata inay qaboojisay mowqifkii ay ka taagneen dhacdadii dhowaan ka dhacday garoonka magaalada muqdisho.
si marka hawlaha ay hayeen ay ugu guulaystaan nabadgelyada dalkuna iyo xasiloonadana ay uga sii shaqeeyaan, waxaan rajaynaynaa in ay sii wadaan taageerada dowladda imaaraadka carabtu ay siiso ciidanka iyo soomaaliyaba.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan xiisad mar kale ka dhex bilaabatay guddiga doorashada kenya.
barnaamijkii qurbad joogta xubintii dooda gaabanayd iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
ruushka ayaa maanta sheegay inaanay faragelin ku samayn doonin shaqada howlgalka xaqiiq raadinta ee lagu baarayo eedda adeegsiga hubka kiimikada ah ee suuriya. ururka ka shaqeeya mamnuucidda hubka kiimikada ah ayaa koox u diray dalka suuriya si ay u xaqiijiyaan wixii ka dhacay duuma, iyagoo kulan deg deg ahna ku qabtay magaalada hague si ay u falanqeeyaan xaaladda. dalalka maraykanka, britain iyo faransiiska ayaa dhammaantood sheegay in ciidamada madaxweynaha suuriya bashaar al asad ay ka dambeeyeen adeegsiga hubka kiimikada ah ee loo adeegsaday magaalada duuma, taas oo suuriya iyo ruushkuna ay dafireen. dowladahan saddexda ah ee xulafada ah ayaa sabtidii weerar ay ku qaadeen dalka suuriya waxa ay sheegeen inay ku beegsadeen dhowr xarumood oo lala xiriirinayo barnaamijka hubka kiimikada ah.
kooxda taalibaan ayaa ka baxday wadahada xaajoodkii siyaasadeed ee ay kula jireen ee dowladda afghanistan, islamarkaana ku goodiyey dagaal ka dhan ah dadka codeynaya doorashada soo socota ee baarlamaaniga ee dalkaasi ka qabsoomi doonta. warkan ayay kaga jawaabayaan baaquu madaxweynaha dalkaasi ashraf ghani oo sabtidii jeediyey kaasa uu mar kale uu soo jeediyey taalibaan in ay lafahooda uga faa'iideeyaan soo jeedintiisa ah wadahadal nabadeed iyo weliba inay kusoo biiraan doorashooyinka dalkaasi ka qabsoomiya bisha oktoobar 20-keeda iyagoo xisbi siyaasadeeda. ashraf ghani ayaa baaqan jeediyey isaga oo aan wax shardiya ku xidhin bishii februari, taas oo si weyn ay usoo dhaweeyeen dadka gudaha ee dalkaasi ku sugan iyo weliba kuwa taageera wadankaasi afghanistan ee adduunka ku sugan.
madaxii hore ee hay-adda dembibaarista arrimaha gudaha maraykanka f b i james comey ayaa sheegay in akhlaaq ahaan uu donald trump madaxweyne ka ahaan karin dalka. sida uu james comey sheegana waxaa jira caddaymo muujinaya inuu madaxweynuhu sharciga ka leexday. hadallada madaxii hore ee f b i da ayaa waxaa ka mid ahaa in ay jiraan arrimo muhim ah oo mideeya dadka maraykanka, islamarkaasna ay tahay in madaxweynuhu uu tixgelin siiyo kuna dhaqmo arrimahaasi. midda ugu muhiimsanna waa runta, madaxweynuhuna ma awoodo run sheegista, ayuu yidhi. james comey ayaa hadalladan ka sheegay mar uu axaddii wareysi siiyey telefishinka a b c news ee maraykanka. waxa uu ka warramayay buug uu ka qoray xusuustiisa ku aadan baaristii doorashada madaxtinimo ee maraykanka ka dhacday sanadkii 2016, khaas ahaan qaybtii hillary clinton iyo baaristii faragelinta ruushka ee la sheegay in dalkaasi uu ku sameeyey doorashadii uu madaxtinimada uu ku helay madaxweyne donald trump.
xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si weyn u cambaareeyey weerar la sheegay in lagu qaaday xero milatari oo ku taalla waqooyiga dalka mali, taasoo ay degayeen ciidamada qaramada midoobay ka socda halkaasi ku sugan. weerarkaasi ayaa ku dhintay askari ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay oo u dhashay dalka Burkina Faso, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay askar kale oo tiradoodu ay gaaraysay 7, kuwaasoo la sheegay inay u dhasheen iyaguna dalka Faransiiska. Wararku waxay intaasi ku darayaan in la dilay sidoo kale 15 ka mid ah milishiyadii weerarka soo qaaday. Golaha Amaanka ayaa ugu baaqay dowladda waddanka Mali inay si dhaqso ah u baaraan weerarkaasi iyo weliba ciddii ka dambeysay. Waxaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaan idin leenahay meel kasto aad joogtaanba xagga warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatanna Kenya. Doorashada Kenya ayaa dhammaatay bishii Oktoobar, hase yeeshee sanadkii hore, hase yeeshee waxaa weli sii socota haysada ka taagan guddida doorashada. Saddex ka tirsan guddida doorashada dalkaasi ayaa shaqada iskaga tagay maanta, waxaanay ku doodeen in guddidu uu shaqadiisii gabay islamarkaana ay u nugul yihiin in faragelin kale ay ku jirto eedeyntaasi oo sanadkii horena loo jeediyey guddida. Dhinaca kale, mid ka mid a guddida ayaa uu ku socdaa baaritaan la xiriira laagistaba marin. Wariyaha VOA Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi, waxaana inoo soo koobi doonaa Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo istuudiyo igula sugan.
Mahadsanid Shirwac. Iyada oo wariyaasha kula hadlaysay magaalada Nairobi, ayay Margaret M. Jawanya oo ah sarkaal ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha Kenya sheegtay in hoggaanka guddigani uu guuldareystay.
This severe deterioration of confidence in the commission chair, we find our position as commissioners under his leadership.
Waxay tiri marka loo fiiriyo kalsooni darradani aadka uga sii daraysa ee lagu qabi karo guddoonka guddiga, waxaan go'aansannay in xubinnimadeena guddiga intuu hoggaanka u hayo guddoomiyaha aanu macquul noqon karin. Sidaas daraaddeed waxaanu ka xunnahay inaan ku dhawaaqno iscasilaadeena guddiga oo isla haddaba dhaqan gelaysa. Emojanya ayaa akrinaysay warqadda iscasilaadda iyada oo ku hadlaysay magacaada iyo magaca saraakiisha kale ee iscasishay oo uu ku jiro guddoomiye ku-xigeenka guddiga Consulid Maina iyo Paul Kurgat. Guddiga doorashooyinka Kenya ayaa aad ugu kala qaybsamay doorashadii sanadka 2017 ka dhacday Kenya iyo arrimo kale oo la xiriira dhinaca maamulka. Khilaafka ugu dambeeyey ee soo kala dhexgalay guddiga ayaa salka ku haya xilka qaadis lagu sameeyey Ezra Jiloba oo ah sarkaal ka tirsanaa qaybta maamulka ee guddiga. Ninkan ayaa lagu eedeeyey musuqmaasuq. Emojanya ayaa kala qaybsanaanta guddiga doorashooyinka ku eedeysay siyaasiyiinta.
We must banish external players from the commission boardroom and reclaim the commission's independence.
Waa inaanu ciqaabnaa, ayay tiri ciyaartoyda dibadda ka ah golaha maamulka, waana in aan dib u kasbannaa madax bannaanida guddiga. Senator Kipchumba Murkomen oo ka tirsan xisbiga talada haya ee Jubilee ayaa ku baaqaya in uu xilka isaga dago guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Kenya Wafula Chebukati, sidoo kalena la kala jiro xubnaha guddiga.
Basically a confirmation of the problems that have been bedeviling her IPC.
Asaasiyan tani waa xaqiijinta dhibaatooyin kala dhantaalay guddiga IEBC, gaar ahaan guddiga maamulka ee uu madaxda u yahay Mr. Jabukati. Waxaan aaminsannahay in tani ay tahay miraha guuldarrada hoggaamineed ee guddiga, waana in uu hadda xilka ka degaa Jabukati iyo labada mas'uul ee kale. Maadaama ay laba sarkaal oo sare ay iska casileen xilka guddiga iyo mid kale iyo sidoo kalena mas-uul kale uu dalka ka cararay sanadkii hore, ayaa waxaa hadda maamulka guddigan ku soo haray guddoomiye Jabukati. Sharciyan guddiga doorashada Kenya ayaa sii wadi kara howlihiisa haddii guddiga maamulka ay u dhan yihiin 4 xubnood. Sidaas daraaddeed Jabukati ayaanan awoodin inuu keligiis go'aan gaaro. Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa waxa ka majiraan ka soo qaaday doorashadii madaxtinimo ee Kenya ka dhacday bishii Agoos ee sanadkii hore. Maxkamadda waxay ku eedeysay guddiga doorashada in aysan marin dariiqii sharciga ahaa. Guddiga doorashada ayaa mar kale qabtay doorasho ku celis ahayd bishii Oktoobar ee isla sanadkaasi. Doorashadaasi ayaa waxaa ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta kadib markii uu Raila Odinga oo la tartamay uu diiday inuu u ardo doorashada. Kadib iscasilaadda xubnaha ka tirsan guddiga doorashada Kenya, ayuu guddoomiye Wafula Chebukati ku baaqay kulan degdeg ah oo aanan caadi ahayn, hase yeeshee lama oga go'aanka ay qaadan doonaan.
Aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo inoo soo koobiyay warbixintaasi la xidhiidhay xubnaha guddida doorashada waddanka Kenya ee is-xasilay maanta, iyadoo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Nairobi wariyaha v o e Maxamed Yuusuf aan ad kula socoteen idaacadda Fiidnimo ee v o a. Soomaaliya ayaa sheegtay inay wada hadal la wado dowladda Imaaraadka Carabta kaasoo ku saabsan dhacdadii dhawaan ka dhacday garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ee lagula wareegay lacag dhan $9,600,000 oo dalka ay keentay diyaaradu kareysnayd Imaaraadka Carabta. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in kadib markii wada hadallo qoto dheer lala yeeshay ay dowladda Imaaraadka Carabtu sharaxaad ka bixisay ujeeddada lacagtaasi iyo weliba sida loo isticmaalayo iyo in dowladda Soomaaliya ay kala shaqayn doonto Imaaraadka Carabta isticmaalka lacagtaasi. Dhinaca kalena madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay inuu ku codsaday dowladda Imaaraadka Carabta in lasii wado kaalmadii ay siin jirtay ciidamada Mariniska ee ay taageeri jirtay. Madaxweyne Gaas ayaa sheegay in Imaaraadku uu ka dhexeeyo iskaashi dhinaca amniga ah oo ku saabsan dhinacyada argagixisada burcadbadeedda tahriibka iyo weliba qodobo kale. Warbixintana waxaa boosaaso nooga soo dirtay wariyahayaga Faadumo Yaasin Chama.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa shirkan jaraa'id qabtay kadib markii uu booqasho ku tagay xarunta ciidamada BNBF ee magaalada Boosaaso, isagoo dowladda Imaaraadka Carabta ka codsaday inay sii wadaan taakulayntii ay siin jireen ciidamada badda Puntland. Ciidamada badda Puntland ayaa madaxweynaha Puntland waxa uu tiradooda ku sheegay 2,000 oo askari oo uu sheegay inay ka qayb qaataan sugidda ammaanka, la dagaalanka tahriibta iyo burcadbadeedda, waxana uu sheegay inay ka howlgalaan badda iyo berigaba.
Dowladda Imaaraadka Carabtu waxaa naga dhexeeyay xiriir xagga amniga ah, amnigaas oo ka kooban ee la dagaalanka xagjirnimada ay naga saaxiibaan la dagaalanka Shabaab, Daacish, waxay kale oo xiriirkaas uu daarayaa la dagaalanka burcadbadeedda, la dagaalanka waxa loo yaqaano tahriibta iyo la dagaalanka burcadnimada mararka qaarkood ee lagu sameeyo kheyraadka dalkeenna amase kalluumeysiga sharci darrada ah. Intaas oo dhan waxa qabtaa waa ciidanka maanta halkaan aan ku nimid weeye. Ciidankaas waa ciidan ku dhow 2,000 waxayna ka howlgalaan Puntland oo dhan iyo ka howlgalaan badiyo diriba. Waxay joogaan Garacad ilaa Boosaaso ilaa Eraayay joogaan. Waxay joogaan Garacad, waxay joogaan Eyl, waxay joogaan Iskushuban, waxay joogaan Xaafuun, waxay joogaan Baargaal, waxay joogaan Qandala oo ay kula dagaalamayaan Daacish iyo wixii la xiriira. Waxay joogaan Boosaaso, waxay joogaan Eraayay iyo ilaa Laaskoor ay ka howlgalaan. Ciidankaasi marka waxay kaloo ciidankaasi ka howlgalaan biriga ay ka dagaalamayaan kula dagaalamayaan Shabaab, Buuraha Galgala iyo Calmadow.
Madaxweynaha Puntland ayaa ciidamada BNBF waxa uu ku tilmaamay ciidan akhlaaqdoodu ay wanaagsan tahay, tababar fiican qaba.
Ciidankaasi waa ciidan tababaran, aan soo oran karo ciidanka Soomaaliya u tababar fiican weeye. Waa ciidan disibiliin leh, akhlaaq leh oo dhowrsan. Waa ciidan qarab ku filan oo Soomaaliya cid haysata ayad tahay ku shaqeeya weeye. Marka ciidankaasi hawsha ay hayaani waa hawl ay Puntland u hayaan, waana hawl ay Soomaaliya u hayaan. Micnaha hadday Puntland ka shaqeynayaan maaha inay Soomaaliya aysan ka tirsan, inay Soomaaliya u shaqeynayaan.
Difaaca ugu horeeya ee Soomaaliya ayuu Puntland ku tilmaamay inay ku taalo, isla markaasna loo baahan yahay in taageero la siiyo ciidamada ku hawlan sugidda amniga.
Waxaanu joognaa difaaca ugu horeeya ee Soomaaliya waa Puntland wey. Meesha laga soo galayo shidadu ka imaanayso baddaas furan oo dheere ama badda casi Indian Ocean-kaba, dhib kastoo ka imaanaysa cidda wajahaysa oo ka hor imaanaysaay waa Puntland weeye. Marka hadday Puntland difaacaanna, Soomaaliya ayay difaac u yihiin wey micnaheeda. Waxaan rabaa marka inaan idiin sheego inaan ka codsanay dowladda Imaaraadku inay ciidankaasi tababarkiisa sii wadaan, ay joogaan, waana ciidankuna waa
waajiraya in tobarayaasha dowladda Imaaraadkuna way joogayaan hawshi iyo taageerada ciidanka ay siin jireenna waxaanu codsanaynaa in ay si laban laabaan oo si laba jibaaraan si ay u awoodda ciidanka ay kula dagaalamayaan intaas oo aan sheegnay ha noqdaan shabaab ha noqdaan daacish ha noqdo la dagaalanka burcadbadeeda iyo jariifka iyo la dagaalanka tahriibtaba si marka hawlaha ay hayeen ay ugu guuleystaan nabadgelyada dalkuna iyo xasiloonadana ay uga sii shaqeeyaan waxaan rajaynaynaa in ay sii wadaan taageerada dowladda Imaaraadka Carabtu ay siiso ciidanka iyo Soomaaliyaba
madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in dowladda Imaaraadka Carabtu ay Puntland ka wado maalgelin kaabayaasha dhaqaalaha ah oo ay u horeyso dekedda magaalada Boosaaso
dowladda Imaaraadka Carabtu waxay Puntland ka waday maalgelin kaabayaasha dhaqaalaha ee Puntland boqolaal milyan oo dollarna ay ku maalgelinayaan ay ugu horeyso ballaarinta dekedda Boosaaso iyo mashaariic kale oo soo socota aan rajaynayno inay ku daraan ay ka mid tahay waxa la yiraahdo free zone-ka ay ka mid tahay waxa la yiraahdo warshadaynta industrial park-ka iyo wadooyin oo hadda hawshooda ay noo socoto la hadalkooda aan kala hadlayno dowladda Isbuhada Imaaraadka Carabta marka way muuqataa in ama han noqoto taageerada military iyo tababar ay siinayaan Puntland iyo Soomaaliyaba ama han noqoto taariikhda isoo jireenka iyo xiriirka ganacsi ee naga dhexeeya han noqoto maalgelinta ay u sameynayaan Soomaaliya han noqoto intaasuba waxay noo cadeynaysaa noo sheegaysaa hadda marka ciid annaga noola siman ama noo bedeli kartaa inaysan jirin dowladda Isbuhada Imaaraadka Carabta ma cadeynaa rabna wax kasta oo qaladaad ah oo naga dhacana waxaan rabaa inaan ka cudur daaro una apologize garay ayaga
sidoo kale madaxweynaha ayaa sheegay haddii ay jirto khaladaad inuu raali gelin ka bixinayo
mararka qaarkood isfagalmada iman kara diba yar baad dhici kara dhanka Soomaalida ka iman kara marka ina taa laftigeeda aanu ka cudur daaro una sheegno inay yihiin saaxiibo aan jecelahay lana shaqeynayno wanaagoodana runtii aad u qiimeynayno weyn iftiin badan baan ii muuqda Soomaaliya rajo badan baa ii muuqata Soomaaliya isbedel weyn baa ka socda Soomaaliya waxaan rajaynayaa codsanaynaana in dowladda Isbuhada Imaaraadka Carabtu iyo saaxiibadeeda kale ee caalamkuba ay qayb mug leh ay ka qaataan isbedelka socda ee Soomaaliya ay dowladnimadeedii qaranimadeedii karaamadeedii sharafteedii ay dib ugu soo laabanayso meel fiican baan joognaa inaan hore u soconaa rabnaa waxaan u sheegaynaa in aysan la'aantood aanan guushaas noo muuqata aanan gaari karin
madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sidoo kale wax kama jiraan ku tilmaamay warar sheegayay in saraakiil ka tirsan dowladda Imaaraadka Carabta oo ku sugnayd xarunta ciidamada BNBF ay ka baxeen gudaha Puntland
laakiin mararka qaarkood waxaan moodaa social media inay noqdeen meesha Soomaali laga duugnayaba laga wada propagandada waxaan jira la sheegayo ciidamada baxayay diyaaradda laga hor istaagay waxaan soo dhana oo been ah iyo khuraafaad ah oo bariyaha laga wadaa media sax maaha marka waxaan wanaagsan media inuu ahaado mid mas'uuliyad wata responsible media loo baahan yahay
Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
been wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa VOA markaan Rwanda laba qoys oo u dhashay dalka Rwanda oo muddo dheer colaad ku kala maqnaa tan iyo wixii ka dambeeyay xasuuqii dalkaasi ka dhacay ayaa 24 sanadood kadib isku soo noqday iyaga oo is-cafiyay isla markaana uu dhexmaray guur aanan la filayn wariyaha VOA da Edward Rwima ayaa booqday Rwanda waxaanu noo soo diray qisadan oo ku saabsan wiil guursanaya gabadh uu isaga aabihii xilli hore dilay dad eheladeeda ka tirsan Saare Edla Nuur oo hadda studiyaha nagula sugan ayaa soo akhrisay
Mahadsaned Nuur tuuladani waa Buguli oo dhowr kilomitir u jirta magaalada caasimadda ah ee Kigali waana meeshii 24 sanadood ka hor uu Silas Bihasi iyo tulkiisa Hutuuga ahay ay ku xasuuqeen Tutsigii ay dariska ahaayeen dadka oo xilligaasi laayay waxaa ka mid ahaa nin xaaskiisii iyo saddex caruur ah oo ay dhaleen waa kan Silas oo arintaasi ka sheekeynaya
Bravo gabadha tabiriye
Among those who participated, I was among them.
Kuwa dadka laayay kamid baan ahaa waxaan ku jiray kuwa dilay rukriisa qoyskiisa oo ay ku jireen seedigii walaashii iyo caruurteedii iyo sidoo kale walaalkiisii isaga ka weynaa Silas Bihazi waxa la xiray sanadkii 1995kii dambiyada uu galay daraadood waxaanu xabsiga ku soo qaatay 13 sanadood oo xariga waxana la horgeeyay maxkamad dhaqan oo ay bulshadu leedahay waxana ku sugnaa ehelada dadkii la xasuuqay iyo dadkii iyaga dhibaato soo gaadhay waxaanu cafis ka dalbaday dadkii dhibanayaasha ahaa markuu soo dhameystay 13 sanadood oo xariga Prokurisa oo goobjoog ku ahaa markii walaalkii walaashii iyo seedigii iyo caruurtii uu abtiga u ahaa la dilay ayaa haatan iska cafiyay ninkii qoyskiisi uu jeclaa ka fogeeyay waxaanu sheegay in cafiskaasi aad u adkaa balse ugu dambeyntii uu go'aansaday inuu iska cafiyo oo uu horo socdo
We accepted his apology as a family, but of course that wasn't easy. It required a lot of
strength. taasi wax kasta ma bogsiin karto. Waxaan u baahanahay waqti dheer oo aan ku ilowno wixii dhacay oo aan kaga bogsano. Waxaan Ilaahay uga mahadcelinayaa samirka uu nasiiyay ee aan cafiska ku qaadanay. Dawladda iyaduna runtii waxay nagu boorisay inaan isu saamaxno oo aan midnimo iyo isku duubni lannimaadno wixii dhacay kadib Silas ayaa sidoo kale sheegay in wiilkiisi uu gabadh ka doontay qoyskii ay eheladooda laayeen waxana la yaab ku noqotay bulshada in labadan dhalinyarada ahi ay jacayl xoog isku qaadeen
My fiance used to tell his friends that if I don't marry that girl I would commit suicide. He repeated those same threats to my family when we visited them.
waxay tiri inankana nu isguursanayna wuxuu asxaabtiisa u sheegi jiray hadii aanan inantaasi guursan waan istilayaa erayadana wuxuu ku celceliyay markii labadooda qoys isku yimaadeen markaa kadib ayaan go'aan qaatay inaan guurkiisa ogolaado balse waxaanu ka walwalsanayn in labadooda qoys ay ogolaan waayaan amaba ay ka bogsan waayaan colaadii dhacday Labadan qoys ayaa soo jeetay indhaha caalamka waxaana ay kala mid ahaayeen Tutsi iyo Hutu hore ay u dhaxmartay colaad isir ku saleysan oo 24 sanadood ka hor ka dhacday dalkaasi Rwanda qoysaskii way isku yimaadeen waxaana iska cafiyeen dhibaatooyinkii soo dhacay balse ma jirto qoysas sidan oo kale guur ugu midoobay waxay noqdeen xidid waxaana iska cafiyeen dhibaatadii dhiiga salka ku haysay ee labada qoys u dhaxaysay
aad iyo aad ayay u mahadsantahay saare cid la nuur oo ino soo koobaysay warbixintaasi cajiibka ahayd ee uu dalka Rwanda ka soo diray wariyaha V O A da Edward Rwima
marka la dhageystay fiidbaan wanaagsan warbixinada iyo wararka iyo barnaamijyada saadaad isagaana waxaad dib uga daalacan kartaan bogga internetka ee voasomali.com dhawaan waxaa xilka gudoomiyaha golaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya iska casilay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya maxamed usmaan jawaari haddaba xaggee ayuu halkan uga dhaqaaqi doonaa baarlamaanka Soomaaliya maxay ahayd caqabadihii jiray oo hadda u baahan in loo helo xal mar hadii uu meesha ka baxay gudoomiyaha jawaari su'aashaasi iyo waliba kuwa kale waxaa wariyayayaga cabdiqaadir maxamed cabdulla oo hor dhigay cabdirashiid khaliifa haashi oo ahmad ah xarunta daraasaadka heritage
horta waxaan leeyahay jawaari door ku qaatay oo ahayd inuu iscasilo baarlamaankana ka badbaadiyo ama sidoo asagu sheegay inay dhig iska daadiyaan ama sharci darro iyo maaragtay khalad iyo in lagu boobsiyo waa runtii waa arrin taariikhi ah oo taariikhdan xusho doonto asaguna uu asiibay marka waxaan jecelahay taas inaan ku ammaano midda labaad baarlamaanku sida xeer hoosaadkiisa ku qoran waa inuu laba asbuuc gudahood uu ku doorto gudoomiye cusub taasna waa inay lagu gudagalo guddi la qabto hawsha gala kadibna dadkii daneenahay ay soo gudbisadaan arsigoodii xildhibaanadana cod qarsoodiya qofka ugu habboon ay kursiga ku siiyaan marka waa fursad kale oo runtii همان که دموکراتیه ایو دولت وناغ ایو لواک علینت حتی اون که دولت دان یه بار همان کان لوسی قاضی مرکه و این سوها دل ارکو مشارحین تل ارکو قرنه دو اسوار بیان برای بشه لکه سر رسمی وجود داره یوسف وجود بیان انتخاب شرح هست مرکه برای کد من ایدور شده کلان و آن فرشته وی نوی بار همان که استان این بورک اسکچفان وقت غير او هاري لو سنه يبرنا شقد لا قفت لهي او معناها دولد اني مراقبيان او لحساب طوان نقطه امني شرعي دجيه نقطه امني متران دكي اي سو دورتها نقطه قولها اني غدا غلان مره واحد انا فرشد اسد يو دباته وانا قبد بعدي قبسي
برلمان في سغالاد يكن توبنات بلوغي سبب ما خان قبسومين او غدون كو سو ايمان دوني برلمان كان وقت غارس لا قفليا
شقوقي من بعض البرلمان كويا لا ودستور كأن لما يشتروا وقذب آديات وين ودستور خبير لقتره لسكون أفرت كذبنا لسوا دكمنتي هانا لسوا أفشاروا شكريسة وح كلو أيضا محلي هذا هول وين البرلمان كسويسة إن معه لو يكون لواتنك عمل واتني كوج بروج هذا ده كان دورشة كان عايزنا هذا إيو هولي استمر يقول دكا دورفين في سواء فشران إيه سياسيين تبا إن أيضا مير ساران وشرعيان وحاكالو أيضا دي بحرمان كوريا الشروع بدما دور دهور قيسي أيضا نوحي حقو ليهن بأن الشروع أي دياريان وانخا شاقة بدما بأطالة إيه ديقانو دستقان وكل أبطان وبهيد قدكو دقبان صوب النغان ودور دكارسيان مارك بحرمان كو شاقة أطالة هذا لكن في جوار إيدين يحكوا إيدين يتعذية إلا الشقين هاي بحسا عن تلي ماذا عافة صعب مثل تكون سرعة دور كلوكا ركاق هاي مارك الوسطان يبرب هستان شقويا بدان وكوي مستقبل خلاح حريري دور الشبي يحاصل دستور كنوايا لان كواي أبو ركرا نوايا لان كوى الدول صوبا نكتين نوايا لان مارك شقوا بحدا
قدون نوعيب على فيليا مارك دي جوار لقو إيدي قابة شقو كهريتي جهان يدفت صوماريتو kuddeen noob la filayaa inuu hoggaamin doono baarlamaanka
harto baarlamaanku waa 226 qof hadii macnaha qof waxa loo baahan yahay marka 226 qof oo la oran karo waa 226 xisbi qof dadkaas isku wadi kara oo intuu aqalgooda iyo taladooda mideeyo wada saari kara si shaqooyinka hadda la sheegayo oo shacabku uga baahan yahay ama dawladdu uga baahan tahay ama dalku uga baahan yahay say u kala kala marka horto aanu qof yahay aqli iyo xikmad iyo waayo aragnimo iyo khibrad dadkaas lagu hago qof leh inuu yahay sidoo kale baarlamaanku maxaa leeyahay koox marna qaar kood isugu duuma baad markaa jawaar la bixinayay koox ba isku duwaneed markii kooxan asiga difaacaysay waan in dadkaas kala duwan oo hadda ayaa waxaan dhici karto inay isku taagnaayeen ama gabar ha noqoto ama qof ha noqoto qof dadkaas isku dubaridan kara oo dadkaas isku duwi kara oo ay isu istaagayaan oo rais qoleyskii kursi weyn waa kursiga labaad ee dalka weeye waa madaxweyne ku xigeen qof guddoomiye dalkan ka ah baarlamaanka madaxweynaha ee dalka kale weeye marka madaxweynuhu baxsan ku simaa asaga qofka labaad ee maamulka dalka leh marka kursigaas qof qaadi kara dad badan baa marka kursi Soomaaliyeed banaanaado waa la iska wada qooqay qofka kursigaas waa rabaa kursiga qofkaas waa leeyahay madaxweynaha rawada rabaa kuwa madaxweynaha soo dalbanaya hal cod xitaa helmayaan laakiin waxay ku qanacsanayaan inay madaxweyn noqon doonaan kuwa gudoomiye baarlamaan rabaa waxaas leedahay xildhibaanada xildhibaanada waa ku cuslay haddana gudoomiye baarlamaan bay rabaan marka hankaas waa binaadanka wax isaga daabacan waayo waxa lagama qaban karo laakiin kursigaas qof buuxin kara miisaanka culaysaas leh dadkaas aruurin kara ee khibradaas leh in la helo waa daruuri waa
doodii uu ku baxay jawaari bilowgeedii waxaad ogeyd in meelaha qaar fulinta iyo sharci dejinta loo dhigay doodda sababtuna waxa ay ahayd uu siir badan baa ka muuqday ma kula tahay gudoomiye la xisaabtami kara iyo xukuumadda inuu yimaado lagana baaqsado inaysan mar dambe dhicin doodihii meelaha qaar maalmihii hore taagna
siyaasaddu waa iska isjiidjiid waayo oo markay masaalixdu isku hor yimaadaan waa la iska hor imaanayaa inaha la isku dhufanayo xoolo lagama qaban karo markuu ninka wasiirka arko baarlamaankii oo si ku ah wuxuu isku dayi karo dadaal inuu la yimaado waa loo baahan yahay inkastoo ay daruuri tahay sharciga in la ilaaliyo arrinta ugu muhiimsan Soomaaliya waxa weeye sharciga in la ilaaliyo oo dowladdu aysan sharciga ka boodin oo baarlamaanku sharciga ka boodin oo sharciga midka qoran letter and spirit midka qoran iyo midka laga fahmi karo labadaba waa in la waardiyo waqtiga hore ala caday marka laga sheekeynayo waxa lagu yaqaan waxa sharciga aad loo dhowro oo looga xishoon hadda wixii macnaha xataa su'aal la gelin karo waa laga xishoon jiray marka waa daruuri in baarlamaanka guud ahaan iyo xukuumadda ay dadkooda sharciga la ilaaliyo gudoomiyahan marka siyaasadda horta kama dhamaan doono laakiin in culayskii iyo miisaankii iyo xilmigii uu ku maareyn lahaa tishaayada kala duwan inuu la yimaado dowladduna jawaari bay bursatay oo ay u gashay kan ka dambeeya ma bursan karto waa iska caadi hadday bursatan waa isa dumayaan hal mar baa qofku macnaha xildhibaan ama ra-iisul wasaare la caysan kara macnaha la caysan kara maxaa layihahda gudoomiye baarlamaan wixii ka dambeeya wax saxa oo miyir la in la sameeyo waaye marka waana qarsoodi xildhibaanadu waxay u baahan inay ninkii mashruucooda iyo hay-adda ay ka tirsan yihiin ka shaqaysiin lahaa ama gabadhii inay xushaan qofkaasna ay ku xushaan inuu shaqooyinka u yaalo la qaban karo ayagana isku duwaridi karo oo kulligood isku wada wadi karo dowladdana la shaqayn karo inuu ka hor yimaado khasa boqolkiiba boqol maahan lana xisaabtami karo marka shacabkana runtii hay-adooda iyo qarsoonida ay ku qaban heli kara bulshada caalamkana sidoo kale macnaha culays iyo miisaan la hortegi kara marka laba boqol labaatan shan weye xildhibaanadu waxaa dhici karta beelo gaara haddii in lagu xaqliyo dhaho beeshaasaa galaysa oo beelaha ra-iisul wasaaraha iyo haysta madaxweynaha iyo inaysa hadda gelin baa dhici karta inay galaanna waa dhici kartaa oo hadda sharciga qofna u diidi maayo laakiin qof xoolahaas ka bixi kara ay dooranayaan hadday dooran waayaanna oo qof aan shaqadan ka bixi karin ay doortaanna dee culays ku badan iyagu ku dhacaya marka hadda un banoonigu iyagu la yaala
waa agaag dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa cabdirashiid khaliif caashi oo ah madaxa xarunta daraasaadka heritage waxa uu magaalada muqdisho ugu warramayay wariye ayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
wanaagsan dhegeystayaal qaybaha dambe ee idaacaddeennan waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadii dooda gaaban iyo qurbe iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo ragaal celisa ruushka ayaa maanta sheegay inaanay fargelin ku samayn doonin shaqada howlgalka xaqiiq raadinta ee lagu baarayo eedda adeegsiga hubka kiimikada ah ee suuriya ururka ka shaqeeya mamnuucidda hubka kiimikada ayaa koox u diray dalka suuriya si ay u xaqiijiyaan wixii ka dhacay duuma iyagoo kulan deg deg ah ku qabtay magaalada heeg si ay u falanqeeyaan xaaladda dalalka maraykanka britain iyo faransiiska ayaa dhammaantood sheegay in ciidamada madaxweynaha suuriya bashaar al asad ay ka dambeeyeen adeegsiga hub kiimika ah oo loo adeegsaday magaalada duuma taasi oo suuriya iyo ruushkuna ay dafireen
taalibaan ayaa ka baxday wadahada xaajooda siyaasadeed oo ay kula jireen dowladda afghanistan islamarkaana ku guudiyey dagaalka dhinaca dadka codeynaya doorashada soo socota ee baarlamaaniga ee dalkaasi ka qabsoomi doonta warkan ayay kaga jawaabayeen baaqu madaxweynaha dalkaasi ashraf ghani uu sabtidii jeediyey kaasoo uu mar kale uu soo jeediyey taalibaan in ay lafahooga uga faa'iideeyeen soo jeedintiisa ah wadahadal nabadeed iyo inay kusoo biiraan doorashooyinka dalkaasi ka qabsoomaya bisha oktoobar labaatankeega iyagoo xisbi siyaasadeed ah gani ayaa baaqan jeediyey isaga oo ah wax shardiya ku xidhin bishii februari taasoo si weyn ay u soo dhoweeyeen dadka gudaha dalkaasi ku dhaqan iyo weliba kuwa caalamiga ahee wadankaasi taageera
madaxii hore ee hay-adda dembibaarista arrimaha gudaha maraykanka f b i james comey ayaa sheegay in akhlaaq ahaan uu donald trump madaxweyne ka ahaan karin maraykanka sida uu james comey sheegeena waxaa jiro caddaymo muujinaya inuu madaxweynuhu sharciga ka leexday hadallada madaxii hore ee f b i da ayaa waxaa ka mid ahaa inay jiraan arrimo muhim ah oo mideeyo dadka maraykanka islamarkaasna ay tahay in madaxweynuhu uu tixgeliyo kuna dhaqmo arrimahaasi midda ugu muhiimsanna waa runta madaxweynuhuna ma awoodo ruusheegista ayuu yidhi james comey comey ayaa hadalladan ka sheegay mar uu waxaddii waraysi siiyey telefishinka a b c news ee maraykanka laga daawado waxa uu ka waramay buug uu ka qoray xasuustiisa ku aadan baaristii doorashooyinka madaxtinimo ee maraykanka ka dhacay sanadkii 2016
xubnaha golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa si weyn u cambaareeyay weerar la sheegay in lagu qaaday xero militari oo ku taala waqooyiga dalka maali oo ay degan yihiin ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ka socdaa weerarkaasi ayuu ku dhintay askar ka tirsan ciidamadaasi nabad ilaalinta qaramada midoobay kaasi oo u dhashay dalka burkina faso waxaana ku dhaawacmayay askar kale oo tiradoodu 7 ay gaarayso oo u dhashay dalka faransiiska wararku waxa ay intaasi ku darayaan in la dilay sida oo kale 15 ka mid ah maleeshiyadii weerarka soo qaaday golaha amaanka qaramada midoobay ayaa ugu baaqay wadankaasi Mali in ay si dhaqso ah ay u baaraan weerarkaasi iyo waliba cidii ka dambeysay.
Tahay dhageystayaal gurdhow, waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban ee barnaamijka qurbey. Balse markaan garsoorka dalka Soomaaliya ayaa muddooyinkan dambe isbedello ay ka socdeen iyadoo wadamo ka mid ah dalalka dariska iyo kuwo kale ee iskaashi ay kala sameynayaan dib u soo nooleynta garsoor adag. Hase yeeshee, dad badan ayaa ku doodaya in dad qabiil qifrad u leh garsoorka Soomaaliya kana soo shaqeeyay inay ku sugan yihiin dalalka gudihiisa iyo dibaddiisa. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Yasiin Ciise Wardeere.
Abukaati Cabdiraxmaan Haajeere oo laga soo bilaabo sanadkii 1937-kii ilaa iyo sanadkii 1999-kii xilal kala duwan oo dhinaca maxkamadda Rafaanka ka soo qabtay gobollo ay ka mid yihiin Togdheer, Shabeelaha Hoose, Banaadir, Shabeellaha Dhexe iyo Salaag, isla markaana aqoon dheeraada u leh arrimaha dhinaca garsoorka, ayaa VOA-da uga warramay waxyaabaha garsoorka uu tabayo iyo sida uu isagu u arko in garsoorka Soomaaliya lagu hagaajin karo. Waxaanu yidhi
bismillaahi raxmaan raxiim, Yaasiin, waa mahadsan tahay. Sidoo kale waxaan salaamayaa bahda V O A-da. Waxa weye, horta marka hore garsoorku waa inuu helaa dad hanan karaya, dad aqoon leh oo tababaran oo hufan. Si taa loo helo, waxa weeye waxaa loo baahan yahay addii garsoorka oo dhisi lahayd in la dhiso arrimaha marka hadda hortaan dhismaada aanu garanmayo. Laakiin waxa weeye sharcigii nidaamka garsoorka in baarlamaanku hirgeliyo oo si degdeg hirgeliyo waa laga maarmaan waay.
Abukaati Cabdiraxmaan Haajeereg waxa uu ka warramayaa bal noocyada tababarada loo baahan yahay iyo sida garsoorka Soomaaliya uu u leeyahay qaab gaara oo tababarada ama shuruucda uu ku dhaqmo loo raaco marka uu xiganayo qaababka dunidu ay ku shaqeyso. Sida arrimahaasi ka hadlayana, waxa uu yiri
tababarka gudaha dalka ayaa lagu sameyn karay, maxaa yeelay dadkii tababar lahaana waa joogaan, khubaro waa joogtaan, khubarada Soomaaliya dibadda joogaan waa joogaan. Marka si loo kaafto ama tababarada dibadda, waxa weeye waxay imaanaya waxa weeye dibadda dalal kaleete isku nidaam garsoor ma nihin. Adduunka waxa weeye nidaamkan Anglo-Saxonka la yidhaahdo oo Ingiriiska ku dhaqmaan iyo Maraykanka iyo nidaamkan Roman Germanic oo dowladaha reer galbeedka ay Westernka ku dhaqmaan ayaa garsoor sharcigu uu tilmaamaya. Marka anagu keenna waa Roman Germanic weeye. Dadka tababaranaya, dadka tababarka qaada bixinaya waa inay ahaayeen takhasus leeyihiin nidaamka garsoorka heedaas. Marka waxaan u arkaa marka inay taaliga maarmaan tahay in dad khibrad shaluur Soomaaliya leh oo way arku ah inay tababarka ahaantaan. Taa kaleeto waxa weeye hay-addii garsoorka oo adii hal hay-addii garsoorka iyo guddiga iyo hay-addii maxamada suuriga way maqan yihiin. Waa lafdhabarka shuruucda iyo garsoorka dal qaranka waay. Labada arrimood, labadaas hay-adood haddaan la sameyn garsoor shaqaynaya micno leh ma jiri doono.
Yaasiin Ciise Wardeere, V O A, Nairobi.
Waagaag dhegeystayaal, Yaasiin Ciise Wardeere aad buu mahadsan yahay. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaynu ahay Haarun Maaruuf.
Sanadihii ugu dambeeyay, ciidamada dowladda Soomaaliya waxay tababaro ka heliyeen khubaro ka kala socota wadamo badan oo caalamka ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin Maraykanka, Imaaraadka Carabta, Itoobiya, Uganda, Jabuuti, Turkiga iyo wadamo kale. Haddaba tababarada ay bixinayaan wadamada kala duwan ma yihiin kuwa dhisaya ciidan wadaniyad iyo awood leh? Waa mawduuca xubinta dooda gaaban. Waxaana igala qayb galaya General Nuur Aadan Nuur Nuur Bayload oo hore uga soo tirsanaa ciidamada cirka Soomaaliya, iyo Kornel Cabdullaahi Cali Macow oo isna ka soo tirsanaa ciidamada nabad sugidda Soomaaliya. Labadooduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Waaye aynu ku horeyno General Nuur Aadan Nuur, waxaad aaminsantahay adiga ciidamada kala duwan ee Soomaaliya loo tababarayo Imaaraadka, Itoobiya, Uganda, dowlado kale, Maraykanka, inay wax fiican tahay, sababtu maxay tahay?
والله يطو حاول المتقانة يعني إنفاق إنكو صباح بدن عن ربن جدال إنا كشيغو خوفك مركو يعني وصن وحيا صباح بدن إيتالي سين مدن كان عبد الحل الديان وكجرة وحاوة أنك يعني إذن كان واكلة داتي ميل وحكا الوصو برو مجرتو مركو حاوة قصب وهذه هربة يعني إذا ماذا صمال لغو أساسي صمال لغو فانتو وحاوة حان كصو برتين تريانيقة إيو مصر لحد ميدي فدي بروشكا كصو بيري إيو إنجليسكا وكوية دسري وغوي وحكصو برتين مركا إنتا صحيح نظام باجري ديسبلين باجري دوكسي أجرو dad markay dibada ku soo bartaan waddanka la isku yimaado dugsi sharaad ayaa leeyahay sanakiis ee galinjiray aqoonto iyo qawaaniin Soomaalida waddaniyad baa jirta marka waxa weeyaan ma ahan qasab ninkan dhulkaan Soomaali askale ninkas meelkas uu ku yimaado dugsi marka uu yimaado waa waxa waajibaadka ku soo barti waa Soomaali uu soo baranin waddanka waajibaadkiisa marka waxa weeyaan dib gudaha lagu tababaro yaani u badan muumaadka wadamada carabta iyo turkiga wadamada muslimana ee carab ah hadawood oo naga dhaxeeyso oo ma jirto masuul naga dhaxay oo duud aan dagaal naga dhaxay waxa soo kala laakiin faalka aan ku fahan mar raacsani ciidamada in lagu soo tabaray wadamada dariska absolutely yani taas ma taageeray mana raacsani laakiin duruf ayaa ciidana ay keentay
okay way waxaan u gudbayaa Colonel Cabdulla Cali Macow adii fikradta ka duwan baad qaftaa bal sharax fikradaada
horta in mahadka al-mubarista amniga Soomaaliya aan madaxda aan ka ahay research badan ayaan ka sameeyay ciidamada ay barayaan ciidamada Soomaaliyeed ee tababarka ay siinayaan dawladaha kala gudisan waxaana aan ku saleeyay in marka ugu horeysa ma aragtay aan arkayno wiilyar oo aan ma aragtay aqoon aan lahayn ama aan high school ka bixin ama waxba aan qori aqoonin ayaa waxa loo geynaa in ajnabi marka tababarkiisa wuxuu noqonayaa in ma aragtay nin civilian oo u turjubaano waxa uu leeyahay ninka ajnabiga kan hore sida uu Nuur uu sheegay ciidamadeena waxa way dawladda badan ayaa maartay ay ku soo tababaran jireen waxa ay ahaato Ruushka ama Masar ama Talyaaniga ahaato waxa loo diri jiray tarakiil haa iskuulka ka baxday oo la imtixaanay oo la qiimeeyay markuu tababarka uu ka soo noqdo oo dibadda waxa la gelin jiray 6 bilood oo tababar oo la baraayo arbis la gelinayo sarkaalka todobada sano arbiska la gelinayo waxa way in maarka wadaniyadii iyo muxuu ahaay inuu dalka iyo dadka u difaacayo inuu qaranimada u difaacayo dhaqankii iyo muxuu ahaay asluubtii ciidan ee laga rabeen muxuu ahaay xukunka dalka Soomaaliyeed ama nabad suudaan ama booliska ayaa lagu abaabin jiray waxa aniga yaab ila noqotay iyadoo ay joogaan saraakiisha Nuur lamid ahaa ee maarka kulligood staff college ka soo wada baxay ay generaalo wadiyeen ee xukunka dalka ay joogaan in loo gacan dhaafo oo wiil aan aqoon aan lahayn la yiraahdo muxuu ahaay ajaanib ayaa tababaraysa annagoo aan tababaran karno
waye Nuur hadaan adig kugu soo laabto dooda Macow waxa weeyaan ciidamada waxaad maqashaa ciidamada ay tababareen Imaaraadka ciidamada Itoobiya ciidamada Uganda kuway tababareen ciidamada Mareykanka Macow wuxuu ku doodayaa wadaniyadda ciidamada wadamada kala duwan ay tababareen la iskuma halayn karo maxay kula tahay
wallahi ani haddeertan maxan waxaan la taliyay ka ahay dugsiga tababarka Imaaraadka waxa weyn dugsiga yani waxa ugu weyn inay soo saaraan ciidan Soomaali ah oo caadi ma aha waa inay soo saaraan macallimiin Soomaali ah oo ciidanka Soomaali soo socda tababara waxa joogsaraakiin yaryar ah oo wadamada wax ku soo bartay waxa u badnaadan Masar Suudaan Turkiga ayaa ka shaqeeya dugsiga meeshan lama joogo yoomla yam ciidan aan u diri doono wadamada dibadda oo nabad ilaalin waxa soo kala qof oo iska xirxiran oo wiil qof ajnabi arkin uma wadi kartid ciidankaagu waxa weyn way arigu ku soo noqona markuu dibadaha tago meelahaas kale oo soo shaqeysanaya infant marka waxa weyn horta yax dhanka sabab oo ciidanka u diyaarsataa
waaye Colonel Macow dhinacaaga dooda soo wareegtay
horta waxa waaye wiilka yar ee aan aqoonta aan lahayn oo maaragta ama miyiga ka yimid ama magaalada iska joogo aan weligi aan waxbarasho kale aan qaadanin waxa ay ku haboon tahay in markii la carbinayo carbiska macnihiisa waxa waa inuu hayin oo u noqdo dalka iyo dadka iyo dawladdiisa inuu difaacayo in la baro calanka oo maarta qoorta uu ku sito inuu yahay calanka uu difaacayo dadkana uu ku ilaalinayo in la baro disiplinka iyo xeerka muxuu ahaa qaldadka xeerka ciidamada qalabka sida xeerka wadanka waa in lagu shubaa wiilkaas wadaniyad wadaniyadda in la qalo la baro wadaniyadda waxa uu difaacayo inay tahay qoraga uu watana uu u wato inuu maarta xasiloonida iyo amniga ummadeed uu kaga shaqeeyo marka aniga waxay ugu haboon tahay in maaragtay ay saraakiishan faraha badan leh oo haddeertan qaarkood ay sii gaboobayaan oo aqoonta badan in loo xareeyo oo iyaga ay tababaraan haddii uu nin ajnabi uu soo istaago wiil aan aqoon aan lahayn oo dibadda loo soo daayay waxa ay barayeen waxa waa xeelad dagaal. Xeeladda dagaal waxa ka horeysa bal marka ugu horeysa wiilkan in la baro qoriga oo lagu tababaro inuu asagana iska ilaaliyo dadkan uu ka ilaaliyo dalkan uu ku ilaaliyo. Waxay u baahan yihiin carbi Soomaaliyeed oo wadani.
Waa gartay Nuur Baylood, haddaa adiga ku imaado hadda jawaabtaada markaad bixinayso goor dhaweyd waad isburisay tababarka ay bixiyaan wadamada qaarkood sida Imaaraadka waa taageertay, laakiin dhinaca kale waxaa tiri tababarka ay bixiyaan wadamada dariska ah waan ka soo horjeedaa. Marka taasi miyaysan caddaynayn mowqifka mucow ee ah in ciidamadan ay tababaraan wadamada kale? Maxaa ku idhaahdaa aan la isku hallayn karin haddii wadamada qaar aad ogosha kuwa kalena aad diidantay? Maxaad wada ogolaan weydi ama wada diidi weydi?
waxaa tahay horta xaqiiqada waa meesha muntahay Soomaaliya waxa weye mataqaana yacni dowladahan dariska bay interest gooniyay leeyihin oo dalka inay ka leeyihin. Ilaahay haddeesan ciidamadii soo tababareen waxay ahaayeen waa la garan karaa, laakiin masalan wadamadan carabta iyo muslimka ah wax aan siyaasi ahaan oo wax oo iyaga dan ay ka leeyihin Soomaaliya ma jirto aan kaheen Soomaaliya inay taakuleen. Wax misaal oo kuu sheegaya mar dhexdaas anoo joogo meesha dugsiga tababarka ayaa filinaa nin carab keenay oo sarkaal ah. Waxa uu keenay 70-meeyadii shay ahayn jireen ilaa 80-meeyadii dhulkood inuu xataa laami aan lahayn anakan xamar dhisneed ilaa 100-meeyadii waddan ahayd. Kadibna burburta markuu dhacay anakana waddanka inaan burburnay iyakana hadda ay kaceen ma fahamti ya. waxa u barbardhiga xuli wariyada anaka maalin maalmahan ka mid a idinka waxaan siin jiray la sadaqana lagu soo baqaysiin jiray idinka waddankiina saas lahaa anaka waxaan ahayn ma jirto jaamacadaas qabtay jaamacada iskuul xataa maanan qabayn. Marka waxaan waa waddankiinii u shaqaysa xaqiiqada aniga dugsiyada ku dhex jira. Masalan waxaa arkay sardeerta ani waxaan xaadir u ahaa Suudaani masra dhalinyar badan loo diray duuliyaal ciidamada badda kan kale ah wiilisha waxa loo diray reer Soomaaliya daba socod lacagaa loo diray badaha Liibiya lagu daadiyey boqolaal ayaa badda ku dhimatay. Ninki waxa soo baranaya sarkaalka wax soo baranaa feerihii ayaa samaynaya. Maantaysta waxaa waan ciidankeen wuxuu la dhismilaahay reerka Soomaaliga oo dhaqameed qayb iskama qaato dhalinyartu si saxfumushi qabiil qurin usoo sheegaan aabaha iyo hooyada yacni meesha rawiilka inay dhiirgeliyaan oo kan kalaa iminka dhibka anaka waay ajnabigaani carab iyo muslim ah problem aniga kama filay kamala dhexayso wiliin wayna garab taagnaayeen waa la ogaa yacni ilaahay 70-meeyadii ilaahay wixii ka horeysay 70-meeyadii xarab xiriir aan lahayn wax dhib iskuma qabno.
Macow
Nuur wuu ogyahay haybadda iyo aqoonta ay leeyihiin saraakiisheena xoogga dalka Soomaaliyeed iyo muxuu ahaa iyo boliiska iyo nabad sugada wuu ogyahay. Nuur laftigiisa 79-80 waxay ahayd ma ogi. Imaaraadka oo haddeertan uu leeyahay wayna tababarayaan operation roomka oo qaabka diyaaradaha muxuu ahaa loo hago ayuu Imaaraadka maaragtay uga kaalmaynaya soo expert ahaa meeshaas maaragtay ay dowladda Soomaaliya u jirto no uu ka shaqaynaya. Marka raggii way joogaan waana diyaar. Marka waxa waaye dowladahana caawinay oo maaragtay mashaqadan iyo dhibkan ay maaragtay argagixisada ay ka geysanaysa dalkeena naga caawinay aad iyo aad ugu mahadsan yihiin. Laakiinse carbiskii iyo wadaniyadii wiilka in la baro waay markay ku istaajiyaan way ku cabsi gelinayaan markay wadooyinka ay taagan yihiin dadka siday ula dhaqmayaan inuu asaga soo celiya la rabaa Soomaaliya isku soo celiyo waxaasoo kaleta in laga suuliyaa la rabaa. Marka waana la leeyahay kartideeda waa inuu wiilka uu yidhaahdaa muxuu aha naftii huraan ahay oo diyaar waa inuu dalka iyo dadka iyo dowladdiisa u dhinto.
Xubintii dooda gaabanna waa naga intaas. Waxaan u mahadcelinayaa jeneraal Nuur Aadan Nuur Nuur Baylood iyo korneel Cabdulaahi Cali Macow oo ku sugan magaalada Muqdisho.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay xubinta dooda gaaban. Halkaad kala socoteen waa v o a. haatan kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Qurbe oo aan maanta kaga hadlayno xarumaha ay maamulaan dadka Soomaalida ee lagu tababaro ardayda doonaysa inay xirfad helaan sidaasna shaqooyin ku hela. Barnaamijka waxaa maanta marti ugu ah Cabdalla Macalin Maxamuud oo ah maamulaha macadka Global Net oo tababara dadka doonaya inay cilmiga IT-ga ama teknolojiga macluumaadka bartaan, iyo Firdowse Faarax Warsame oo ah mid ka mid a ardayda ka qalinjabisay macadkaasi sidaasna shaqo ku heshay. Labadiinuba soo dhawaada. waa yahay Cabdalla, adan adiga kugu bilaabo bal taariikh kooban oo macadka Global Net ku saabsan.
Maxamed, macadka Global Net waxaan aasaasay 2002 ama 2002 bishii koowaad waxaan ku aasaasay magaalada London. Waxaan u aasaasay kadib markaan arkay baahida ay u qabaan bulsho weynka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada London, baahida IT-ga ee jirta. Xilliga iyada ah, runtii ma jirin dad Soomaali ah oo badan oo IT yaqaana ama ku shaqeeya. Marka baahida anoo wax ku dhisaya iyo dhibaatooyinka aniga aan la soo kulmay markii aan dhiganayay jaamacadda iyo markii aan ka soo baxay iyo markaan shaqada helay ayaa waxa igu qasabtay in aan u faa'iideeyo bulshadayda ama dadkayga Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada London.
Waan gartay muddadaas ilaa 2002 ma tiro koobtay ardayda dhigatay macadka amaba aanada ka qalin jabisay?
Runtii tirakoob horta 100% oo sax ah runtii ma hayo, laakiin ilaa qiyaas ahaantii wuxuu furan yahay hadda waa 17 sanadood oo ah muddo aad iyo aad u dheer. Ayna ka soo baxeen dadka London degan in badan oo ka mid ah, qiyaas ahaantii waxaan ku qiyaasayaa ilaa 10,000 oo qofood inay kasoo qalin jabisay.
Waan gartay. Haddaan u gudbo Fardowsa oo ah mid ka mid ah ardayda ka qalin jabisay, Fardowsa, goormaad macadka ku biirtay, maxaad ka baratay?
Asalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Macalin Cabdallah, macadkiisa waxaan bilaabay 2016 bishii Febraayo dhammaadkeedii. Waxaan ka bartay alxamdulillah horta maadooyin fara badan aan ka bartay oo ka qaatay markaan bilaabahay in ICT-ga waxaan garanaynin. Maadooyinkan ka qaatay waxaa ka mid ahaa A Plus-ka, Network Plus-ka, CCNA-ga iyo CCNA Security-gaba iyo Active Directory Microsoft-ga. Marka waxa ku shaqeeyan waa waxa aan macalin Cabdallah ka bartay alxamdulillah khayrlaasiya.
Waan gartay. Xageed u shaqeysaa?
Hadda waxaan ka shaqeeyaa company oo la yiraahdo Janus Henderson oo financial company ah oo Maraykanka iyo Ingiriiska isla leeyihiin. Wuxuu ku leeyahay headquarter wuxuu ku leeyahay London. Xaafadan aan ka shaqeeyo Liverpool Street. Headquarter kalena wuxuu ku leeyahay Denver. Wuxuu kaloo ku leeyahay xafiisyo fara badan maxaa la dhahaa qaaradaha kale sida Asia iyo Yurubta, Australia. Marka waa company aad u ballaaran oo financial investor ah. Alxamdulillah, markaas waxaan u sameeyaa waxaan ka mid ahay network IT network engineerada oo company u shaqeysaan ka mid ahay aniga.
Waan gartay. Marka waa dhinaca maalgashiga maaliyadda ayuu la xiriiraa company?
Asaga, haa.
Waan gartay. Intii aadan ku biirin macadka, dareenkaad ka qabtay IT-ga iyo wuxuu yahay, bal haddaad nala wadaagtid?
Walaahi runtii IT qof ma isdhihin weliga IT qof baranaysa ama ku shaqaysan doontaa tahay. Weliga waxaan is iray IT-gu waa IT waa wax iga adiga maaragtay nimanka keliya ragga keliya ay bartaan oo ku shaqaystaan ay iga dhaadhacsanayd si ay dad badan ka dhaadhacsanaayeenba. Laakiin waxay u kalifay inaan wax iska bedelaan rabay. Alxamdulilaahi, iskuulka oo macalin Cabdallah waa xaafadan degan ku dhex yaalaa, marka igama uu foga si kadisaan ugu tagay. Marka alxamdulillah, marka waxaa dhacday inaan ka helay casharka ugu horeeya aan dhigtay, waxaa jiray tan waa maasha allah wax fudud weyaan ba macalin Cabdallah wax noogu sharxay oo wax noogu tilmaamay uun noogu sheegay in horumar laga gaari karo iyo ardaydii hore oo iganaga nagu horeyso mustaqbal dheer ka gaartay. Markaan aragnay waxaan kalay anaga lafteena jacayl iyo hami inaan anaga lafteena ku dadaalnay inaan meel sare ka gaarno.
Waan gartay. Macalin Cabdallah, bal haddaad sanadii ugu horeeyey macadka markii la furay aad iga waranto caqabadaha aad la kulantay iyo sidii aad uga soo gudubtay.
Caqabadaha maxamed, runtii way badnaayeen. Aan badankooda waxay ka imaanayeen mujtamaca Soomaalida laftiisa, waayo dad badan waxay shaki ka qabeen inay IT bartaan oo waxay aaminsanaayeen inay tahay IT wax aad iyo aad u adag, inay tahay wax IT iyaga aan ku habboonayn, in IT uu yahay wax dadka ajaanibta aan lagu talagelin. Marka taa ayaa keenaysay inay qalbi jab weyn uu ku yimaado. Talabaad, caqabada kale waxay ahayd in ay u fahmaan in qof Soomaali ah uu ka dhaadhicin karo IT. Taalafteeda caqabad ayay ahayd, sida qaar badan ay xuseen. Caqabada kale waxay ahayd in dadka aniga laftaydii ay qalbi jab ay igu sameynayeen oo ay lahaayeen macnaha shaqo fiican ayaad haysataa, meel fiican ayaad ka gaartay, waay aada waqtigaad ugu bixinaysaa inaad macalin iyo waxbarasho aad usoo jeysato. Marka caqabadaha noocaas oo kale ayaa runtii bilowgii aan la kulmay. Laakiin wax walba waxay u baahan yihiin noloshu dabar adeyg iyo dulqaad iyo adkaysi. Caqabadaha runtii waa kasoo gudubnay falilahi alxamdu. Maanta dadkii ka aqalin jabiya macadka ama iskuulka waxay ka shaqeeyaan hay-adaha adduunka ugu waaweyn meel kasta ay dunida ay noqotaba.
Waan gartay. 2002 baad bilowday, wax farac ah ma jiraa? Haddaan si kale ku weydiiyana shirkadaada dadkii u shaqeynayay ma bateen
haqiiqatan London hal meel ayaan ku lahayn jirnay laakiin hadduu waxaan ku leenahay waqtiga hadda aan joogno laba meelood meel saddexaad ayaa jirtay laakiin si kumeel gaar ayaan u hakiyay waana bilaabi doonaa laakiin hadduu waxaan deganahay xaafada Wajabal iyo xaafada Stonebridge ee magaalada London abdaba ka baxday iskuulkana haddaan wax ka taabto meelaha ay ka shaqeeyaan aad iyo aad ayay horumar weyn u sameeyeen tusaale ahaan haddaan maxamed ku soo qaato qaar ka mid a ayaa ka shaqeeya cabinet office oo ay ka mid tahay number 10 Dun Street number 11 House of Parliament home officeka qaar ka mid a waxay ka shaqeeyaan hay-adaha maxaa dhahda sida OIC oo lamid a UNTA marka ay timaado wadamada muslimiinta qaar ka mid a waxay ka shaqeeyaan maxaa dhahda financial sector sida Goldman Sachs JP Morgan qaar ka mid a waxay ka shaqeeyaan shirkadaha kale ugu waaweyn sida bangiyada Barclays, HSBC marka waxaan dhihi karaa NHS haddii ay noqoto kansalada macnaha waxaan dhihi karaa maanta magaalada London marka aad fiiriso macnaha hay-ad walba waxaa ka dhex muuqanaya wiilashii iyo gabdhihii ka qalin jabiyey machadka Globalnet oo ay ka mid tahay Firdowsa hadda aad wareysigan qayb ka ah marka taa aniga waxay ii tahay farxad aad iyo aad u weyn in dadka Soomaaliyeed ay sameeyaan horumar inta la'eg ayna runtii ku tallaabsadaan guulo aad iyo aad u waaweyn waana midda keentay inaan taankaygii waqtigayga aan geliyo in aan u horo dadkayga Soomaaliyeed si iyaga ay horumar u sameeyaan ama ay gaaraan waxaana xusid mudan shaqadaydii aan ka shaqeynayay oo aan runtii shaqo fiicanaan haysta lacag fiican ka qaadanayay waxaan uga tagay waxay tahay oo aan uga sameeyay resignation inaan arrintan iyada xoogga saaro oo aan soo saaro dad Soomaaliyeed oo macnaha cilmigan fahma ku shaqeeya meel fiicana ka gaaraan
waan gartay waad maasan tahay waayahay Firdowsa ugu dambeyntii haddaan ku weydiiyo riyadaada ku aadan mustaqbalka meesha hadda joogto marka laga bilaabo
wallaahi run ahaantii markaan ajiga hadda aan saa u dhexgalay oo aan fahmay waa horta horumar dheer oo sare waa laga gaari karaa mustaqbalkana waxaan aaminsanahay insha allah tacaala meesha hadda joogi iyo hadday noqoto meel kale inaan ka shaqeeyo inaan meesha ugu sare aan ka gaaro marka IT waa sahlan yahay waa shaqo oo adiga barashadeeda iyo shaqeynteedaba aysan adkayn oo maxaa la dhahay shumo iyo aad kula kulmayso professional marka qof walba gabdhaha guliba muslimiinta aad maxaa la loogu ixtiraama marka aniga waxaan rajaynayaa insha allah tacaala inaan meel sare ka raado inkastoo aan weli aan bilaaw ahay aan weli ay arrintu ay aanan aan ku fogaani laakiin insha allah tacaala waa rajadeedu way fiican tahay ilaahay noo fududeeya
waan gartay aad baad u maadsan tahay kuwaasi waxay kala hayaan cabdallah macalin maxamuud oo ah maamulaha macadka tababarka dhinaca technologyga macluumaadka maba IT-ga ee Global Net iyo Firdowsa Faarax Warsame oo ah mid ka mid a ardayda ka qalin jabisay macadkaasi labadiinaba aad baad u maadsantihiin
aad baa mahadsantaan maxamed
barnaamijkii qurbana intaas aynu kusoo gabagabaynayna intaanu mar dambe kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkii qurba iyo weliba maxamed cabdi xasan sandheere dhegeystayaal intaasi kaga soo gudubno gabagabadii idaacadda fiidnimo v o aynu kusii dhownahay haatanna kusoo dhawaada codka fanaanka maxamed suleymaan iyo weliba heestii Firdowsa
codka maxa
waxaan allah naxariista maxamed sulaaban tabeec ayaan dhageystayaal ku soo xireynaa idaacaddeenna fiidnimo oo idinla socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwaci anigu ahaa nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe dhageystayaal waa v o a oo idinku dhaafaysa sidaa iyo habeen wanaagsan
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Tommy McNeil reporting.